tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Na početku emisije pregled najvažnijih vesti. Gimnazijalac iz Sremske Mitrovice poginuo na ekskurziji u Budimpešti. Eksplozija u severnom delu Kosovske Mitrovice, nema povređenih. Na godišnjicu 5. oktobra većina građana sa kojima smo razgovarali nezadovoljna promenama.
I mislila sam kad se probudim 6. oktobra sve će biti drugačije. Taj 6. oktobar još uvek nije došao, ja još uvek čekam da se probudim.
U kasarni na Topčider obeležena godišnjica pogibije dvojice gardista. Na aerodrom Morava kod Kraljeva sleteo prvi civilni avion. Ana Ivanović plasirala se u četvrt finale turnira u Pekingu, pošto je savladala Ruskinju Veru Zvonarjevu sa 2-0 u setovima. Sutra će biti sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 5 do 13, najviša dnevna od 25 do 28 stepeni. 16-godišnji GM, učenik gimnazije u Sremskoj Mitrovici, poginuo je na ekskurziji u Budimpešti. Nesreća se dogodila noćas kada je, za sada iz nepoznatih razloga, dečak pao sa 5. sprata hotela. U školi danas nema nastave, a deca se popodne vraćaju sa ekskurzije. Pripremila Jelena Perendija.
Uzroci nesreće u kojoj je poginuo jedan učenik gimnazije iz Sremske Mitrovice još nisu poznati. Za sada je potvrđeno da je nastradali učenik bio na ekskurziji u Budimpešti i da je poginuo u hotelu u kom je bio smešten. Nezvanično se saznaje da je učenik pao sa 5. sprata hotela Park. Gradonačelnik Sremske Mitrovice Branislav Nedimović nije mogao da govori o detaljima nesreće, ali je za naš program potvrdio da se trenutno utvrđuje da li je bilo propusta u organizaciji ekskurzije.
Izdali smo nalog za kontrolu čitavog postupka sprovođenja ekskurzije od strane Mitrovačke gimnazije. Prosvetna inspekcija je izdala nalog za vršenje kontrole, postupak je u toku i svi nadležni organi bit će obavešteni nakon izvršenog postupka kontrole onome što je saznato u okviru tog postupka i ukoliko bude bilo potrebno, preduzeće se odgovarajuće mere prema odgovornim licima, bilo u prekršajnom postupku ili eventualno krivičnom postupku.
Nedimović kaže da bi svi detalji o nesreći trebalo da budu poznati nakon što se uzmu izjave profesora i učenika koji su bili na ekskurziji.
Mitrovička gimnazija danas ne izvodi nastavu. Danas bi trebalo da se vrate đaci Mitrovičke gimnazije koji su boravili u Budimpešti narednih nekoliko sati, očekujemo njihov dolazak, a direktor gimnazije zajedno sa roditeljima otišao u Budimpešti na lice mesta kako bi sproveo neophodne postupke kako bi telo pokojnog bilo prebačeno u Sremsku Mitrovicu, odnosno u njegovo rodno mesto Martinice.
Na ekskurziju u Budimpeštu u ponedeljak su otputovali učenici 5 odeljenja 2. razreda srednje škole iz Sremske Mitrovice.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. U severnom delu Kosovske Mitrovice u snažnoj eksploziji koja se dogodila pola sata iza ponoći oštećena su 4 vozila i popucala su stakla na obližnjim zgradama, ali niko nije povređen. Eksplozija se dogodila u blizini policijske stanice, javlja Tanja Vujsić.
Port parol kosovske policijske službe Besim Hoti je kazao da se sumnja da je meta napada bilo vozilo marke Audi, čiji je vlasnik Aleksandar Paunović koji radi kao prevodilac u Euleksu. Uviđaj su obavili pripadnici kosovsko policijske službe, dok se još uvek čeka da FOR saopšti koja vrsta eksploziva je bila korišćena. Istraga je u toku, a za sada nema osumnjičenih za ovu eksploziju. Port parol kosovske policijske službe je danas takođe izjavio i da se u vezi 13 kamiona kompanije Eurokop iz Raške, čiji vozači su bili privedeni i zadržani zbog, kako je rečeno, ilegalnog ulaska na teritoriju Kosova i Metohije, još uvek vodi istraga. Hoti je kazao da je kosovska policija predala zahtev Interpolu za verifikaciju kompletne dokumentacije kamiona i da se čeka na rezultate.
Situacija na severu Kosova i uloga KFOR-a jedna je od glavnih tema dvodnevnog sastanka ministara odbrane država članica NATO-a u Briselu. Generalni sekretar alijanse Anders Fogh Rasmussen, najavljujući zasedanje, rekao je da će KFOR nastaviti da deluje nepristrasno i da će koristiti nužnu minimalnu silu.
Šef misije Evropske unije na Kosovu, Xavier Demarnjak, izjavio je u Tirani da će sledećih nedelja u Albaniju biti upućen tužilac sa saradnicima koji će istražiti da li je postojala mreža trgovaca organima civila uhapšenih na Kosovu tokom sukoba 1998. i 1999. godine. Ministar spoljnih poslova Albanije Edmond Hadžinasto je izrazio spremnost svoje zemlje da sarađuje sa istražiteljima Euleksa. U Tirani i Prištini su do sada odbacivali optužbe koje su iznete u izveštaju Dika Martija, koji je prošle godine usvojila Parlamentarna skupština Saveta Evrope.
Ako Srbija dobije status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, a da prethodno nije ispunila zahteve nemačke kancelarke Angele Merkel, kada je reč o Kosovu, Unija će izgubiti sredstvo pritiska na Srbiju u nastojanju da stabilizuje Balkan. To piše u izveštaju koji će švedski poslanik von Sydow sutra u Strasburu predočiti Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope. Iz Strasbura, Nataša Jokić.
Po von Sydowu, Srbiji ne treba dati status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji pre nego što se ne postigne politički sporazum o upravljanju na severu Kosova, jer je to po njemu preduslov za trajno rešenje. Verujem da rešenje počiva u traganju za kompromisom obe strane koje bi trebalo da učine ustupke. On navodi da je nemačka kancelarka tražila od Srbije da postane faktor stabilnosti na Balkanu, pre svega kroz, citiram, smirivanje svojih odnosa sa Kosovom. Ona se nadala da će vladajuća prozapadna koalicija na čelu sa demokratom Borisem Tadićem napustiti paradoksalnu politiku koja traži prijem u Evropsku uniju i u isto vreme osporava nezavisnost Kosova, piše u izveštaju izvestioca Parlamentarne skupštine Saveta Evrope. U tekstu koji ide uz napomenu da je neutralan u odnosu na status i da govori o Kosovu u skladu sa rezolucijom 1244 Ujedinjenih nacija, von Sydow konstatuje da je, citiram ga, malo verovatno da će Srbija značajno napredovati na planu normalizacije svojih odnosa sa Kosovom pre izbora predviđenih za 2012. godinu.
Danas se navršava 11 godina od velikih demonstracija u Beogradu u kojima je okončana vladavina Slobodana Miloševića. Na poziv tadašnje demokratske opozicije Srbije u Beogradu se okupilo više stotina hiljada ljudi zbog nepriznavanja rezultata predsjedničkih izbora. Narednog dana Milošević je priznao izborni poraz i čestitao izbornu pobedu Vojislavu Koštunici.
Njima nema pogađanja, jer kad bi se pogađali, priznali bi da je volja jednog čoveka, Slobodana Miloševića, jača od volje celog naroda.
Srbija, 5. oktobar, 11 godina posle. Sve više nezaposlenih, sve manje uspešnih preduzeća, korupcija u svim porama društva, problem Kosova i Metohije još uvek bez rešenja, evrointegracije pod znakom pitanja. Građani sa kojima smo razgovarali razočarani su, a učesnici 5. oktobarskih promena kažu da se moglo mnogo više. Pripremila Đurđica Dragaš.
Beograđani sa kojima smo razgovarali svesni su da je 5. oktobar doneo velike i važne promene, ali malo toga ih je prethodnih godina uverilo da Srbija ide u dobrom pravcu.
Bila sam vrlo poletna, puna entuzijazma i mislila sam kad se probudim 6. oktobra sve će biti drugačije. Taj 6. oktobar još uvek nije došao, ja još uvek čekam da se probudim.
Ljudi su izgubili poverenje u bilo šta.
Narod nema više tu energiju i upravo zato što su očekivali svi više.
Mislim da smo se dugo nadali, evo ono je došlo malo bolje, nije ni blizu ono što smo očekivali i ono što zaslužujemo.
Ovi režimi što su tada izmenili, napravili su mnoge greške i situacija nije onaka kako su onda očekivali da bi trebala da bude. Čak u nekim stvarima i gore.
Da li su se kao i građani razočarali ili zbog nečeg drugog otišli sa političke scene, tek veliki broj lidera DOS-a danas nije politički aktivan, a stranke koje su vodili više ne postoje. Profesor Filološkog fakulteta i učesnik 5-oktobarskih promjena Ljubiša Rajić podsjeća da je DOS okupila velika želja da se smeni Milošević. Kada je cilj ostvaren, razlike su izašle na videlo, a energija je ubrzo potrošena.
Ono demokratskog potencijala koje je bilo u DOS-u potrošeno je već tokom prve godine kada se vidjelo da se mnoge stvari ne odvijaju onako kako smo želeli. I ono što se dogodilo jeste da su ljudi na kraju počeli da dižu ruke, a u politici su ostali oni koji su vidjeli u tome, sem sa retkim izuzetima, svoju ličnu korist.
Rajić nije zadovoljan rezultatima postignutim tokom protekle decenije, ali i dalje veruje u vrednosti 5. oktobra. Uz sve ozbiljne nedostatke, današnja vlast ipak je smatra mnogo bolja od one koju smo imali 90-ih.
U stvari sve zavisi od toga sa čime poredimo. Ako poredim sa vremenom socijalističke Jugoslavije, sada je mnogo, mnogo lošije. Ako poredim sa Miloševićevim vremenom, sada je mnogo bolja. Ako uporedim sa onim što je moglo da bude, a nije ostvareno nakon Miloševića, nikako mi se ne sviđa jer je moglo mnogo više. Tako da je vredilo boriti se, ali moram priznati, zadovoljan rezultatima nisam.
Činjenica je da danas nemamo sankcije, da je Srbija manje više izgladila odnose sa susedima i da je Haška priča konačno zatvorena. Kosovski čvor je međutim i dalje zamršen, a građane sasvim očekivano najviše brinu sve tanji novčanici. U odnosu na 2000-tu plate jesu 5 puta veće, ali je u proseku život skuplji 10 puta, a nezaposleno je gotovo 1 milion ljudi.
Bez prave kontrole javnih finansija i tokova novca nema ni demokratije, kažu u Savetu za borbu protiv korupcije i pitaju zašto se ni posle 11 godina nije stalo na put sistemskoj korupciji u državi. Nataša Ćimović.
Pitanja ima još, kaže član Saveta za borbu protiv korupcije Jelisaveta Vasilić. Zašto se ni posle 11 godina u demokratskoj Srbiji ne zna kuda ide svaki dinar poreskih obveznika, kako se finansiraju političke partije? 1000 zašto, iako je državna revizorska institucija počela da radi pre 3 godine.
Zašto mi ne znamo gdje se pare troše i zbog čega smo sad toliko zaduženi, a ekonomija nikad nam nije bila gora? Mi nemamo ni dan danas unutrašnju reviziju, nemamo spoljnu reviziju. Zakon smo donijeli, međutim 3 godine ta revizorska komisija, taj revizorski organ u stvari ne radi svoj posao. Oni se pravdaju da nemaju dovoljno prostora, da nemaju dobre plate, da nema dovoljno ljudi. Mi to ništa ne znamo, da li je to tačno.
I profesor revizije na Singidunum univerzitetu Ljubiša Stanojević nije zadovoljan kontrolom javnih financija i uopšte svih tokova novca.
U prilog tome govori jedna dramatična nezainteresovanost institucije državne revizije koja definitivno se drži manje više po strani kada su u pitanju kontrola recimo određenih institucija kao što su političke stranke, mislim institucije javnog sektora. I da ne pričamo nizu javnih preduzeća koje su eto danas postale aktualne sa Kolubarom, ali u principu to je samo jedan vrh ledenog brega jer mi nemamo ove uvide da gdje se troši novac. Bez kontrole para građana nema prave demokratije.
Najava državnog revizora da neće ući sve do 2012. godine u političke partije i utvrditi ko ih finansira je šokantna, jer su stranke najznačajniji faktor korupcije, smatra predsjednik Transparentnosti Srbije Vladimir Goati. Isto misli i Đorđe Vuković iz CESID-a, ali nije iznenađen.
Prosto je ovo jedno društvo koje nije u stanju da napravi relativno ozbiljne sisteme pa da se prozove državom. I u tom sistemu ja ne vidim šta je sad toliko čudno ili šta, zašto je toliko neshvatljivo ljudima da stranke nisu u sistemu neke kontrole.
Državni revizor Radoslav Sretenović ponavlja da za sada stranke nisu pod lupom, jer institucija ima druga posla. Kontrolu trošenja novca iz budžeta, Fonda zdravstveno-socijalnog osiguranja, nekih javnih preduzeća. A kritike da grebe po površini odbacuje.
Ja stvarno bih volio da saznam od kojih to dolazi kritika, iz koje strane dolaze kritike. Državna revizorska institucija je odgovor na Narodnoj skupštini Republike Srbije, jer ja moram da napomenem da svoj posao Državna revizorska institucija obavlja profesionalno, stručno i potpuno nezavisno od bilo kog subjekta revizije. Moram da naglasim da u Srbiji trenutno ima oko 8500 budžetskih korisnika koji su u nadležnosti Državne revizorske institucije. Revizor, kao i institucija, nije svemoćan da jednom revizijom ili više revizija tokom jedne godine rešimo sve probleme u oblasti javnih financija.
Predsjednik Upravnog odbora Agencije za borbu protiv korupcije Čedomir Čupić svestan je činjenice da građani misle da se u ovoj zemlji ništa ne dešava na tom planu.
Nažalost, mi smo izgubili 10 godina. Ja to mogu otvoreno da kažem. Znači, ovdje treba da otpočne borba protiv korupcije. Ovdje se samo govori o korupciji. Nažalost, to govori i vlast, to govori i opozicija. Ovdje se raznih verbalnih izjava. Svi će se oni obračunati, ali ja nikad ne čujem na koji način, kako će to uraditi i tako dalje.
Da ne bi čekali opet 11 godina na suzbijanje sistemske korupcije i na saznanje gdje odlazi novac poreskih obveznika, ostaje pitanje građana onima koji su na vlasti u amanet.
Gdje su naši novci?
Gdje su naše bre? Pare.
Gdje su naši novci?
Gdje su naše bre? Pare.
Gdje su naši novci? Gdje su naše bre?
Pare. Predsjednik Srbije Boris Tadić ocenio je da je najveća tekovina promjena 5. oktobra 2000. to što su uspostavljene i učvršćene demokratske institucije, a da je najveći neuspeh to što nije promijenjen sistem vrednosti.
Tadić je ocenio da vlast u Srbiji nikad više neće morati da se menja na ulici, već isključivo na izborima. Izrazio je žaljenje zbog toga što je svetska ekonomska kriza povećala nezaposlenost u Srbiji i dodao da će zadatak u narednom periodu biti ublažavanje tog problema.
Ovo su novosti dana. U nastavku emisije čućemo između ostalog i to da je ruski i kineski veto na predlog rezolucije o Siriji poprilično razljutio Sjedinjene Države. S druge strane, pojedini analitičari to vide kao jasan signal šta Rusija i Kina misle o NATO intervencijama širom sveta.
Zaustavljanje NATO-a u tom zaletu da bude glavnokomandujući u smislu zavođenja mira, a ne očuvanja mira, vrlo, vrlo važan korak za međunarodnu zajednicu.
Čućemo i da prema tvrdnjama ministra zdravlja Zorana Stankovića neće biti nestašice lekova, ali pre ovoga podsjećamo na vesti dana. Gimnazijalac iz Sremske Mitrovice poginuo na ekskurziji u Budimpešti. Eksplozija u severnom delu Kosovske Mitrovice nema povređenih. U kasarni u Topčideru obeležena godišnjica pogibije dvojice gardista. Roditelji još jednom apelovali na pravosuđe da utvrdi istinu o smrti njihovih sinova. Na aerodrom Morava kod Kraljeva sleteo prvi civilni avion. Ana Ivanović plasirala se u četvrtfinale turnira u Pekingu pošto je savladala Ruskinju Zvonarjevu 2-0 u setovima. Sutra će biti sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 5 do 13, najviša dnevna od 25 do 28 stepeni. Pošto su Rusija i Kina stavile veto, Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija odbacio je predlog rezolucije protiv Sirije. Sjedinjene Američke Države i evropski zvaničnici nezadovoljni su razvojem događaja. Bivši ambasador Jugoslavije pri Ujedinjenim nacijama Branko Branković kaže da je veto dve stalne članice Saveta bezbednosti važan korak za međunarodnu zajednicu da stane na put jednostranim akcijama NATO-a. Detaljnije Nevena Kostadinović.
Predlog rezolucije kojem se osuđuje represija nad demonstrantima u Siriji, a koju su podneli Francuska, Nemačka, Britanija i Portugalija, dobio je 9 glasova. Ali imajući u vidu da su Rusija i Kina uložile veto, rezolucija nije izglasana. Američka ambasadorka Susan Rice poručila je da su Sjedinjene Države nezadovoljne zbog neuspeha rezolucije.
Sjedinjene Države besne su zbog činjenice da je Savet bezbednosti potpuno podbacio u pokušaju da se suoči sa jednim moralnim izazovom i stalnom pretnjom regionalnoj bezbednosti.
Odluka Kine i Rusije da ulože veto u Savetu bezbednosti sprečila je otvaranje prostora za novu vojnu intervenciju NATO-a i zavođenje mira, kaže za Radio Beograd naš bivši ambasador pri Ujedinjenim nacijama Branko Branković.
Mislim da je sa aspekta i politike i bezbednosti taj veto i zaustavljanje NATO-a u tom zaletu da bude glavnokomandujući u svetu u smislu zavođenja mira pod njihovim uslovima, a ne očuvanja mira, vrlo, vrlo važan korak za međunarodnu zajednicu.
Ruski ambasador pri Ujedinjenim nacijama Vitalij Čurkin rekao je da termin usmerene mere koje su u ovoj rezoluciji zamenile sankcije je neprihvatljiv. S druge strane, evropski šefovi diplomatije složili su se da je ovo tužan dan za Savet bezbednosti i Damask. Iako su tri puta menjali tekst, predlagači rezolucije nisu uspeli da privole Rusiju i Kinu da se barem uzdrže.
U Grčkoj je u ponoć počeo 24-časovni generalni štrajk zaposlenih. Štrajk organizuju dva najveća radnička sindikata u zemlji sa preko 2,5 miliona članova. Iza Tine Majde Šimunec.
U štrajku su državni službenici, lekari, advokati, nastavnici i profesori, dok zaposleni u javnom prevozu prekid rada planiraju za večernje sate, što donekle olakšava situaciju u petomilionskom gradu. Povod za štrajk su do sada najrigoroznije mere koje vlada preduzima pod žestokim pritiscima kreditora i evropskih partnera u očinskom pokušaju da spreči sve izvesniji ekonomski krah države. Sindikati su posebno ogorčeni na odluku da do kraja godine otpusti 30.000 službenika u državnom sektoru.
Međunarodna agencija za kreditne rejtinge Moody's snizila je rejting Italije čak za 3 stepena sa negativnom prognozom koja ukazuje na mogući dalji pad. Sniženje italijanskog rejtinga potvrđuje rastuću zabrinutost investitora za tu treću po veličini ekonomiju u zoni evra koja je sada u centru dužničke krize i koja zavisi od pomoći Evropske centralne banke kako bi zadržala svoje troškove finansiranja pod kontrolom.
Porodice i pravni zastupnici dvojice nastradalih gardista Dragana Jakovljevića i Dražena Milovanovića danas, 7 godina posle njihove pogibije kod vojnog objekta Karaš na Topčideru, još jednom su pozvali državne organe da otkriju šta se zaista desilo i ko je ubio dvojicu mladića koji su redovno služili vojni rok. Više o tome Vladimir Čobot.
Više javno tužilaštvo 7 godina posle nerasvetljene pogibije gardista prihvatilo je nalaz Nezavisne državne komisije i forenzičara FBI-a da je vojnike ubila treća osoba. Otac nastradalog Dražena, Petar Milovanović, kaže da je porodicama od samog početka bilo jasno da nije bilo reč o ubistvu i samoubistvu, kako je tvrdilo vojno pravosuđe.
To za nas mnogo znači. Pored mnogo neistine od prvog dana. Prvo je bila priča da Dražen ubio Jakovljevića. Poslije ekshumacije se okrenulo. Mi to nismo poverovali, znači borit ćemo se sve dokle možemo.
Pravni zastupnici porodica dvojice gardista zahtevaju da se sa svih predmeta u vezi sa tim slučajem skinu oznake tajne. Politička volja je neophodna kako bi se otkrila istina o tome ko je, kako i zašto ubio vojnike, smatra jedan od advokata porodica Olgica Batić.
Posle 7 godina bez političke podrške ova stvar neće moći da se reši.
Predsednik Nezavisne državne komisije koja se bavila istragom tog slučaja, Božo Prelević, nije siguran da je pitanje političke volje ključno, ali i da opstrukcije svakako postoje.
Vidim da neki tužioci i istražni organi bukvalno reaguju reaktivno. Kako ih novinari nešto pitaju, onda oni kažu, evo u redu, sad ćemo i to da uradimo. Ne vidim da su se sami setili Bog zna čega i da vode istragu. Ali to ne znam da li je pitanje političke ili nepolitičke volje, jer podsjetit ću vas, Nezavisna komisija ne bi bilo da nije bilo političke volje. Ne bi se njeni rezultati prihvatili da nije bilo političke volje. A ja mislim da ovde verovatno se mi sudaramo sa drugim ili trećim mešalonom moćnika koji imaju neke svoje interese.
Nije prvi put da pominjete drugi i treći ešalon. Ko su ti ljudi? Ko su te funkcije? Koje su to institucije na koje mislite?
To su oni koji menjaju ministre, koji su promenili po 4-5 ministara u svojim resorima, oni ostaju nepromenjeni. Pa moguće da i u nekim bezbednostnim službama takve ljudi postoje.
Podsećamo, pravni zastupnici i porodica dvojice nastradalih gardista juče su Ustavnom sudu predali 2 žalbe zbog povrede prava na pravično suđenje i suđenje u razumnom roku.
U Specijalnom sudu u Beogradu istražni sudija počeće saslušanje desetorice bivših i sadašnjih rukovodilaca u Kolubari i 7 vlasnika privatnih firmi koji su u 48-časovnom pritvoru. Oni se sumnjiče da su zloupotrebom službenog položaja oštetili to preduzeće za više od 10 miliona evra. Prvi civilni avion sleteo je oko 13 časova na aerodrom Morava kod Kraljeva, čime je ovaj ranije isključivo vojni aerodrom počeo da funkcioniše kao mešovita vojno-civilna vazdušna luka. Među putnicima na 30-minutnom letu bili su predsednik Boris Tadić, ministar odbrane Dragan Šutanovac i ministar ekonomije Nebojša Ćirić. Javlja Snežana Špica.
Nakon obilaska aerodroma, predsjednik Tadić je prokomentarisao ovaj let, rekavši da je bio izuzetno udoban i pre svega bezbedan, ali se i osvrnuo na značaj aerodroma za ovaj deo Srbije. Inače, aerodrome Morava, kada od proleća počnu redovni civilni letovi, bit će od velikog značaja za privredu ovog kraja, ali i za razvoj turizma. Omogući će da roba brzo stiže na ino tržište, ali i da gosti iz čitavog sveta dolaze u turističke centre Srbije. Vrednost konverzije vojnog aerodroma Lađevci u mešoviti aerodrom Morava je 32 miliona evra, a Turska, koja je partner, uložila je 10 miliona evra.
Iako je predlogom rebalansa budžeta predviđeno manje novca za nabavku lekova, nestašica neće biti, izjavio je ministar zdravlja Zoran Stanković. U ministarstvu i Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje očekuju da će potrebna sredstva biti obezbeđena u dogovoru sa premijerom i ministarstvom financija, pripremila Sandra Cvijanović.
U toku su dogovori sa vladom kako bi se obezbedio novac za nabavku lekova, a privremene rezerve postoje, kaže ministar zdravlja Zoran Stanković.
Ovako smo već u više navrata rekli da smo imali sastanke sa proizvođačima i da smo dogovorili da tržište Srbije ne bude bez lekova i da su oni osnovni lekovi obezbeđeni u narednom periodu. Za sada nema neke značajnije nestašice lekova i da za sva oboljenja imamo, ako ne bar one osnovne lekove, imamo zamenu.
Zbog prenetog duga iz prethodne godine, Republički fond za zdravstveno osiguranje je već potrošio novac za lekove za narednu godinu. Direktor fonda Aleksandar Vuksanović očekuje da će taj problem biti rešen rebalansom ovogodišnjeg i budžetom za 2012. godinu. Ukoliko se nastavi praksa da domaći proizvođači, naročito Galenika, ne budu mogli da izvoze lekove u zemlje regiona, ministar Stanković najavljuje mogućnost uvođenja reciprociteta.
Pre nego što pređemo na tu meru, još jedan puta ćemo pokušati da sa CEFTA-om zatražimo da svi poštuju sporazum koji je potpisan i da se proizvođačima lekova u Srbiji omogući prisustvo na drugim tržištima. Onako isto kao što je inostranim proizvođačima slobodno tržište Srbije.
Stanković kaže da treba sankcionisati slučajeve kada se ispostavi da je neke lekove teško naći u apotekama dok su na pozitivnoj listi, a potom mnogo lakše kada se nađu u slobodnoj prodaji. On kaže i da nema saznanja da se to dešava.
Ministar poljoprivrede Dušan Petrović najavio je niže cene mesa, mleka i jaja zbog ukidanja prelevmana na uvoz sojine sačme koja u značajnoj meri učestvuje u ishrani stoke.
Mislim da smo napravili jedan vrlo važan i vrlo bitan pomak koji bi trebalo da dovede do toga da cena, da troškovi proizvodnje ove vrste industrije budu niže, pa samim tim da bude i cena niža, što bi kasnije trebalo da ima i vrlo bitan uticaj na sve, kako na proizvodnju mesa, tako i na proizvodnju prerađevina od mesa. Država će upotrebiti sva legalna sredstva koja stoje na raspolaganju da do povećanja cene hrane koja nije utemeljena na ekonomskim faktorima ne dođe. Ja ne vidim nijedan razlog da poskupe osnovne životne namirnice.
Isplata prvog dela septembarskih penzija preko tekućih računa počeće u utorak 11. oktobra.
Iznosi na oktobarskim penzionim čekovima koji se isplaćuju u novembru trebalo bi da budu uvećeni za oko 1,5%, rečeno je u kabinetu potpredsjednika vlade Jovana Krkobabića. To će biti redovno usklađivanje penzija sa šestomesečnim rastom cena. Iznos povišice znaće se kada u drugoj polovini oktobra Republički zavod za statistiku objavi podatke o septembarskoj inflaciji.
Novinar Šabačkog lista Podrinjske i saradnik Slobodne Evrope Hanibal Kovač fizički je napadnut u centru tog grada u neposrednoj blizini policijske stanice. Kovač je nepoznati muškarac udario nogom u leđa i rekao mu da će biti prebijen ili mrtav, pritom se predstavljajući kao telohranitelj jednog lokalnog biznismena o kojem je novinar pisao. Prema navodima svedoka, napad se dogodio 10 metara od saobraćenih policajaca u zoni pokrivenoj kamerama. U šabačkoj policiji naveli su da je istraga u toku i da se koriste snimci kako bi identifikovali napadača. Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. Izraelski naučnik Daniel Schechtman, dobitnik je ovogodišnje Nobelove nagrade za hemiju za otkriće obrazaca u atomima takozvanih kvazikristala. Nobelov komitet za hemiju navodi da je Schechtman otkrio kvazikristale, obrasce nalik fascinantnim arapskim mozaicima reprodukovanim na nivou atoma koji se nikada ne ponavljaju. A prvo mesto na medijskom konkursu Zašto volim Dunav osvojila je emisija Radio Beograda 1, emitovana 29. juna na Dan Dunava. Jedna od nagrađenih je i naša Tanja Zeljković, koja mi se pridružila ovde u studiju. Tanja, pomenuo su prethodno Nobel, nisi dobila Nobel, ali je ova
nagrada
vrlo vredna.
Nismo, ali dobili smo nagradu, dakle ja stigla sa Dunava, tamo nam je dodeljena nagrada od 168 novinskih, radijskih, televizijskih i internet radova. Eto emisija koja je bila posvećena Dunavu i promociji očuvanja životne sredine i zaštite reke Dunav je nagrađena od strane Međunarodne komisije za zaštitu reke Dunav i Ministarstva poljoprivrede, odnosno Republičke direkcije za vode, a nama podstrek da još bolje radimo. Elizabeta Arsenović, Goran Gordić i ja, dakle, ne samo ja kao
nagrada. I kao nagrada putujete?
Idemo tako u Beč u sedište Međunarodne komisije za zaštitu Dunava, pa ćemo doneti još neke zanimljive snimke.
Čestitam Tanja i kolegama na ovoj nagradi. Ja čestitam i Jani Ivanović, koja se plasirala u četvrtfinale turnira u Pekingu, pošto je savladala Veru Zvonarjevu sa 2-0. O tome opširnije i u Sportskom žurnalu. Sa nama je Slobodan Maletić, urednik žurnala.
Jeste, Ana Ivanović je pobedila treću igračicu sveta sa 6-2, 6-1 za 68 minuta igre. Ivanovićeva će se u četvrtfinalu sastati sa boljom iz meča između Agnješke Radvanjske i Sofije Arvidsson. Od 21 čas u hali Pionir košarkaši i Crvene zvezde igraće humanitarnu utakmicu protiv nemačkog Bajerna, koja će ujedno predstavljati i generalnu probu pred početak sezone. Očekuje se pravi spektakl, sezonske ulaznice ne važe jer je susret, dakle, humanitarnog karaktera. Ulazi u halu Pionir, bit će otvoreni sat i po pre početka utakmice.
Eko. Kroz serija RTS-a, Šabac, 8. oktobar u 9.30. Generalni pokrovitelj, Ministarstvo omladine i sporta. Generalni sponsor, Fabrika kotlova i šporeta ABC Proizvod Užice. Kroz serija RTS-a, Šabac, 8. oktobar.
Eko.
U Beogradu i Nišu 26, u Novom Sadu 27 stepeni. Kako nas vreme očekuje sutra?
Ujutru sveže, ponegde po kotlinama i na visoravnima kratkotrajna magla. U toku dana sunčano i toplo, vetar slab promenljivog smera. Jutarnja temperatura od 5 do 13, najviša dnevna od 25 do 28 stepeni. I u Beogradu posle svežeg jutra sunčano i toplo, jutarnja temperatura 13, najviša dnevna 27 stepeni.
Dragane, ne znam koliko si novca spreman da izdvojiš za odevni predmet svoje lepše polovine, ali kostimi Marilyn Monroe, koje je nosila u filmovima kao što su Muškarci vole plavuše i autobuska stanica, naći će se na aukciji 3. decembra na Beverly Hillsu, a cena će se kretati od 150 do 300 hiljada dolara. Inače, na aukciji u junu ove godine poznata haljina Marilyn Monroe iz filma 7 godina vernosti prodata je za 5,5 miliona dolara. Ovom vešću završavamo novosti dana. Urednik vesti Vera Rakin, tonmajstor Vladan Bjelica, speaker Dragan Vučelić, producent Zoran Panić, moje ime je Slobodan Petrović. Želim vam prijatan dan i preporučujem da ostanete uz Sportski žurnal, gde vas očekuje Slobodan Maletić.